wanneer ons oor gebed preek, dan, of as ek oor gebed dink, dan is Jakobus 5 vers 13 tot 16 altyd van die eerste goed wat in menslike gedagtes opkom. As iemand van julle swaar kry, moet hy bid. As iemand opgeruimd is, moet hy psalm sing. As iemand van julle siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente roep, sodat hulle vir hom kan bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olyfolie gesalf het. Die gelowige gebed sal die sieke gesond laat word en die Here sal hom weer oprig. En as hy sonde gedoen het, sal hy vergewe word. Bely dan julle sondes teen mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n regverdige is baie kragtig in sy uitwerking. Nou die bietjie meer bekende vertaling, of die een wat meer bekend is met ons almal, hier is nou die 2020 vertaling, julle sal onthou die 83 vertaling, daai laaste vers vertaal as die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Dit is die 83 vertaling wat ons almal ken. En dit is vir my mooi, die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Maar toe vra ek die afgelope week myself bietjie die vraag, bid ons nog soos mense wat dit regtig glo? Wat regtig glo dat die gebed van 'n gelowige 'n kragtige uitwerking het? Of is dit nou maar net 'n mooi ding wat ons sê, is ek bid vir jou? As ons vandag nou oor gebed praat, praat ek spesifiek van voorbidding. Die Engels is intercessory prayer. So, is 'n bietjie 'n moeilike ding, want dit is baie wyer as net intree vir iemand. Verstaan? Maar kom ons sê maar, ons praat oor voorbidding. Jy bid namens iemand anders of namens jouself, maar jy tree in vir iets of vir 'n saak of vir iemand of vir jou eie drome. Jy gaan na God toe en jy vra vir hom om iets te doen of iets te laat gebeur. Maar okay, is voorbidding regtig nodig? Hoekom bid ons? Want ons sê God is almagtig, hy is soewerein. Dit beteken ons hy kan doen wat hy wil wanneer hy wil. So hoekom moet ek bid? As God in elk geval gaan doen wat hy wil wanneer hy wil, want ons sê ons hy God is almagtig. Dan die ander ding is God se wil vir Christene of vir ons wat in hom glo gewaarborg, of hang sy wil en droom vir ons lewe ook af van ons gebed? Verander ons gebed God se droom vir ons lewens? Of is dit 'n geval van keiseraasra, whatever will be, verstaan, dit is nou maar, my gebed het nie effek nie. Dan die ander ding, hoekom wag ons baie keer so lank, as 'n mens gebid het vir iets, hoekom moet 'n mens baie keer so lank wag? Hoekom is volharding 'n vereiste as dit by gebed kom? Hoekom is volharding baie keer, hoekom is daar baie keer 'n wagtydperk in dit wat ons vir die Here vra? As ons bid vir mense, as ons spesifiek bid vir mense wat nie gelowig is nie, kan ons met eerlikheid, of kan ons vir mekaar sê, God se wil en God se droom is dat almal in hom moet glo. Maar nou weet ons, daar's baie mense wat nie in hom glo nie, so ons bid vir hulle, ons bid dat mense tot geloof in die Here moet kom, maar dan voel dit so half of ek God probeer oortuig dat hy mense moet red. Maar hy wil dit dan in elk geval doen, so hoekom moet ek hom vra om dit te doen, as hy dit in elk geval wil doen, hoekom doen hy dit nie net nie? Word gebede op die regte tyd verhoor, of het die hoeveelheid keer, hoe baie ek oor 'n saak bid, 'n effek op die tydsverloop van God se antwoord? Dit is maar net 'n klomp vrae wat ek die afgelope week vir myself gevra het, soos, hoekom bid ons? Want, ja, ons moet bid, die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking, en ons sê ons bid vir mekaar, maar glo ons regtig dat ons gebed 'n verskil maak? En as ons sê, ja, ons glo dit regtig, maar hoekom? Hoekom? Want God sê so. Nou, weet jy van julle nie? Maar die antwoord, want ek sê so, is nie baie effektief nie. As jy vir jou kinders sê, moenie dit doen nie, en hulle sê, hoekom, en jy sê, want ek sê so. Is dit effektief? Luister hulle vir jou? Nee. Ek self, as iemand net sê, want dit is maar net ek sê so, dan sê ek soos, Nee, kan ek vir jou anders oortuig, asseblief, dat jy anders sê? Om net te sê, want God sê so, gaan niemand motiveer om te bid nie. Gaan niemand oortuig dat dit 'n ding is wat ons nog moet doen nie. En ek is oortuig daarvan, dit is 'n ding wat ons nog moet doen. Maar as die enigste antwoord is, want God sê so, dan dink ek het ek ook maar lankal al ophou bid. As dit die enigste motivering is. Ek het bietjie Intercessory Prayer, is die boek van Dutch Sheets, bietjie deurgewerk hierdie week, en so baie van my preek kom hier uit. Dis regtig nogals 'n nice boek om te lees. As jy lus is om 'n boek oor gebed te lees. Dis nou Engels, maar dis nie moeilike Engels nie. Ek hou nie van moeilike Engels nie, want dit maak my brein moeg. As ek het lees en ek moet elke kort die woordeboek gaan soek. Ek kan nie, ek sukkel. Hierdie is nie so nie, dis 'n lekker Engels lees. Maar okay, that sheet sê, as hy skryf oor intercessory prayer, dan sê hy, God is not offended by a sincere question. He won't satisfy the skeptic, and he is not pleased with unbelief, but he loves an honest seeker. So vir ons om te vra, maar hoekom moet ek bid, Here? God gaan nie net vir ons sê, want ek sê so nie. Want God wil hê ons moet hom vra, maar hoekom, Here? Hoekom? Want hy wil hê ons moet soek, ons moet vra, ons moet wonder. Ook Jakobus, as jy Jakobus 1 vers 5 lees, dan staan daar, as enige iemand wysheid kort kom, laat hy dit vra van God wat aan almal gee sonder voorbehoud en sonder verwyt. En dit sal aan hom gegee word. So Jakobus sê ook, as jy nie weet nie, vra vir God, hy sal vir jou sê. So ons moet vra, hoekom? Hoekom? Nou hierdie Dutch Sheets het 'n interessante perspektief. Hy sê ons moet aan die begin by wat was die opdrag aan die mens? En daar sal ons die hoekom vraag van die gebed kan beantwoord. So julle kan julle Bybels oopmaak saam met my. Ons gaan twee gedeeltes lees. Ons gaan lees Genesis 1 vers 26 tot 28 en dan gaan ons ook lees Psalm 8. Nou Genesis 1 vers 26 tot 28 klink soos volg. God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, as ons afbeelding, sodat hulle kan heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel, die diere en oor die hele aarde en al die kruipende diere wat op die aarde rond beweeg. God het die mens geskep na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskep. Manlik en vroulik het hy hulle geskep. God het hulle geseën, God het vir hulle gesê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde en onderwerp dit. Heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel en al die diere wat op die aarde rond beweeg. Dan sê hy vir hulle, ek geef jou al hierdie goed om te eet en dan vers 31 sê net, God het na alles gekyk en hy het gesien, dis baie goed. Maar God het die mens gemaak en vir hulle gesê, ek maak julle na my beeld, heers oor die visse in die see. Okay, Psalm 8, dis 'n skepingspsalm. Dis 'n baie mooi psalm. Ek lees daar vers 3 tot 8. Deur die mond van kleuters en suigelinge het u mag gevestig vanweë u teenstanders om vyande en wraakgierige stil te maak. En dan hierdie mooi bekende gedeelte ook wat ons nou in die laaste lied gesing het ook. Wanneer ek na die hemelruim kyk, die werke van die vingers, die maan, die sterre wat u gevestig het. Wat is die mens dan dat u aan hom dink? 'N Mensekind dat u aan hom aandag skenk. U het hom net minder as 'n hemelse wese gemaak. U het hom net eer en majesteit gekroon. U laat hom heers oor die werk van u hande. U het alles onder sy voete gestel. Al die kleinvee en beeste, ja selfs die diere van die veld, die voëls van die hemel en die visse van die see, wat verby trek op hulle roetes deur die oseane. Net tot sover. Wat help dit ons om te verstaan hoekom moet ons bid? Het God ons gebed nodig? Of wil hy dit net hê? Wil hy net hê ons moet hom bid of het hy dit nodig? Gebed is nodig, ja. Ek glo dat gebed kan genees. Ek glo dat gebed mense kan na God toe lei. Ek glo dat gebed sonde kan vergewe. En ek glo dat gebed nasies kan verander. Uit hierdie twee gedeeltes wat ons nou gelees het. Ek beloof julle op aan die einde gaan dit sin maak. Want ek hoor in my eie kop ook nou rondspring hier. Ek gaan aan die einde sin maak. In Genesis 1 lees ons dat God die mens na sy beeld gemaak het. Na sy afbeelding. Ons is 'n copy and paste van God. Ons lyk soos hy. Iemand het een keer gesê, kan jy dink, toe God het nou alles geskep en toe maak hy vir Adam en Eva. En hier sien die hele skepping, hier kom Adam aangestap en hulle sê, ah, hier kom God. O nee, wag, dis net Adam. Verstaan? Om net die idee te gee, dat ons is 'n afbeelding van God. Ons is gemaak om, in die ander vertaling staan daar God se verteenwoordigers te wees, maar is meer as om 'n verteenwoordiger te wees. As jy 'n skool se verteenwoordiger is, dra jy jou skool se klere dat jy almal in die dorp kan sien, jy verteenwoordig daai skool. Maar om God se afbeelding te wees, God se verteenwoordiger te wees, is nog baie meer as dit. Maar dit is hoe ons gemaak is. Psalm 8 sê ons is gekroon met God se majesteit. Ons is net onder die hemelwesens gemaak. God gee die beheer van die aarde oor aan die mens. Hy sê vir die mens, heers oor die aarde vir my. En dan staan God nie net terug nie. Dis nie asof God dan sê, okay mens, daar gat jy nie. Alhoewel as 'n mens na die wêreld kyk, dink ek nogals partykeer wens God hy dit maar so gedoen. Maar dit is nie wat hy gedoen het nie. God het 'n behoefte gehad om mense te maak, om saam met hom te werk, om hierdie skepping te maak werk. Hy het vir ons die verantwoordelikheid gegee om na sy skepping om te sien. En dan bedoel ek soos na die skepping, die om groen te wees, die, na die plant en so om te kyk, maar ook na mekaar, want ons is ook sy skepping. Hy het vir ons daai verantwoordelikheid gegee, hy het vir ons sy verteenwoordigers gemaak. Wat dit beteken is dat, ek probeer aan 'n lekker metafoor dink om dit ordentlik te verduidelik, maar kom ons sê ons is in 'n vennootskap met die Here, maar God is die een wat die droom het, en ons moet met hom praat om te hoor wat is sy droom vir die wêreld, en dan moet ons dit op aarde kom leef. God het vir Adam gemaak en vir hom gesê, heers oor alles. For better or worse, dit wat op aarde gaan gebeur, is die mense skuld. Of die mense verantwoordelikheid. Hang af hoe jy daarna kyk. Ok, toe kom die sondeval en alles verbrokkel en dit is baie sleg, want die mens raak selfsugtig. Nou, ek wil nie vir die mens te veel mag gee nie, want ek sê, dit is wat oorspronklik gebeur het. Baie mense sê, dis die Christen is 'n skuld, dat die wêreld lyk soos dit lyk. Want hulle het gehoor, God het gesê, heers oor die aarde, en toe oorheers hulle die aarde. En verwoes eintlik die aarde, omdat hulle geglo het, heers oor die aarde. Ok. Ek is nog steeds besig om die mekaar te praat, ek is bewust daarvan. Ok, maar dat julle gaan nou verstaan, wat het dit te doen met, hoekom het ons bid? God het ons as mense gemaak om na die aarde te kyk. Hy het vir ons die mag gegee om te heers oor die aarde. God het as te ware, as jy mooi dink oor dit, homself die mag ontsê om sekere goed te doen, want hy het die mens gemaak en gesê, mens, ek gaan jou gebruik om hierdie te doen. Ek dink God het 'n baie groot risiko gevat om dit te doen. Om die mens te maak en te sê, mens, ek maak jou na my beeld, dat jy my droom leef op hierdie aarde, maar ek gee vir jou die eienaarskap hiervan. Ek sê vir jou, gebruik dit, heers oor die aarde. Hoekom het hy dit gedoen? As ek dink aan my verhouding met die Here, besef ek God wou 'n familie gehad het. God is 'n verhoudingswese, dis hoekom daar 3-in-1 is. Vader, Seun en Heilige Gees, hy wil 'n verhouding hê. En toe het hy vir hom 'n familie gemaak. Hy het vir Adam en Eva gemaak en hy het hulle gesê, gaan en word meer, want dis vir my lekker om 'n pa te wees vir julle. Nog steeds, Nadia, wat het dit met gebed te doen? Hoekom, hoe antwoord dit ons vraag op, hoekom moet ons bid? Besef julle dat ons as mens soveel mag gehad het oor die aarde, deur God wat vir ons sê heers oor die aarde, dat dit weggegee is met die sondeval. Want as ons Lukas 4 lees waar die duivel Jesus in die woestyn ontmoet, dan sê hy vir Jesus, ek sal vir jou al hierdie goeders in jou mag teruggee, soos dit aan my gegee is. Dus met die sondeval het daar 'n stuk van daai heers oor die aarde mag verlore gegaan en het die duivel dit gekry as te ware. God het dit verseker nie vir hom gegee nie. Dit was die mens. En besef julle, dat al hoe God die mag weer kon terugkry, was om self mens te word. Om die skepping terug te koop. Dus, is gebed belangrik. Want my en jou gebed kom vanuit 'n plek van, Here, ons het hierdie verantwoordelikheid om na u aarde te kyk. Maar ons sukkel. Ons sukkel. Ons weet nie hoe om dit te hanteer as mense van ons siek is nie. Ons weet nie hoe om mense te oortuig dat hulle moet glo in God nie. Ons sukkel, Here. En daarom moet ons bid. Want ons moet as God se verteenwoordigers so naby aan God wees dat ons sonder twyfel kan weet wat sy droom vir hierdie wêreld is. En God het gekies om mense te gebruik. God het gekies om for better or worse saam met die mens hierdie pad te stap. God het gekies om nie terug te staan nie, maar om van sy mag op te offer en te sê, maar ek gaan hierdie saam met die mense doen. Want hierdie kinders wat ek gemaak het, ek het hulle so lief dat ek hierdie saam met hulle wil doen. Ek wil hê hulle moet met my praat, ek wil hê hulle moet glo dat hulle goed kan verander. Die aarde is 'n gemors. Ons sien die skade wat mense kan aanrig. Dis nie God se droom vir die wêreld nie. God droom nie dat mense moet seer kry, siek raak, doodgaan, hartseer hê. Dis nie God se droom nie. God droom nie bedrog op nie. Maar God kies om ons te gebruik. God kies om te sê, okay my kinders, wat gaan julle nou doen? Julle is my hande en voete op hierdie aarde. Julle is ook my mond. Julle moet met my praat. Dalk as ek vir julle die volgende voorbeelde gee, gaan julle ook meer die prentjie by mekaar kan bring. Daar is so 3 voorbeelde waar ons sien dat God het die mag van 'n klomp dinge vir mense gegee om sy droom op aarde te leef. En nie teruggestaan nie, maar as 'n vennoot saamgewerk. Ons lees oor Elia, né? Elia het na 3 jaar van droogte, het God vir hom gesê, ek droom dat dit nou weer moet reën, so jy moet asseblief bid dat dit weer moet reën. En toe reën dit. God se droom, Elia se gebed was nodig om dit te laat gebeur. Nou kon ons maklik sê, ja, maar as Elia nie gebid het, hy sou seker maar God in elk geval reën gestuur het. Dis nie wat ek hier lees nie. Ek lees dat dit God se droom was en dit was God se opdrag aan Elia, jy moet bid vir reën. En weet julle hoeveel keer moes Elia bid vir reën? Een keer. 7 keer. Hy moes 7 keer bid vir reën. Nou as God vir my sê, Nadia, ek wil hê jy moet bid vir reën, dan dink ek nogals eintlik soos, okay Here, ek gaan nou bid vir reën. Here, asseblief laat dit reën. Check ek, waar is die wolke? Nee, ek gaan soek ek, want die Here het gesê, dit gaan reën, ek moet vra vir reën, nou vra ek vir reën, nou moet dit mos reën. Maar Elia moes 7 keer bid vir reën, en toe het dit gereën. Ek kan nogals dink, na die 3de keer sou ek gesê, Here, het ek jou ook misgehoor? Het jy ook nou hier vir my iets gesê wat nou nie? Maar Elia se gebed was nodig. God het die mag gehad om dit te laat reën, ja, maar God kies om mense te gebruik. Daarom het hy vir Elia gesê, bid vir reën. Nog 'n voorbeeld. O, wag, Andrew Murray. Ons like vir oom Andrew Murray. Hy het gesê, God se gee, om vir ons te gee, is direk gekoppel aan ons wat vra. Hoor mooi. God se gee is direk gekoppel aan ons wat vra. So as ons nie vra nie, al wil God gee, gaan hy nie gee nie, want hy wil hê ons moet vra. Moet ek dit weer sê? Ek dink ek gaan dit weer kan sê nie. God wil vir ons gee, ek gaan nou vir julle dit lees, nog 'n voorbeeld. God wil vir ons gee, maar hy het die mens gemaak om hom te vra, so as ons nie gaan vra nie, gaan hy nie gee nie. En dan baie keer vra ons en dan gee God nie en dan is ons kwaad vir hom, maar dis ook nie hoe hy werk nie. Want anders het hy vir Elia die reën gestuur nadat hy een keer gebid het. Nie dat ek sê jy moet nou aanhou bid totdat die antwoord is wat jy wil hê die antwoord moet wees nie, want dit werk ook nou nie so nie. Maar God se gee is direk gekoppel aan ons wat vra. Andrew Murray sê verder, net gebed kan God se krag op aarde laat neerkom en so die wêreld verander. Julle toe ek dit lees en ek besef dis Andrew Murray, nou ek hou nogals van wat oom Andrew Murray altyd geskryf en gesê het. En hierdie is so bietjie dit besef julle die verantwoordelikheid en besef julle hoe groot is dit wat God vir ons vra. Sy krag op aarde kom neer wanneer ons bid. As ons nie vra nie. Hoekom moet God gee? Daniël. Nie Daniël wat verjaar nie. Daniël van die Bybel. God het gesê, ek kan nie presies verhaal onthou nie, maar dit gaan ook oor die volk wat droog maak en die Here wat sê ek gaan hulle red en so. Toe sê God vir Daniël, ek gaan dit laat gebeur. Nee, dit is nou, ek gaan dit laat gebeur. Maar ek wil hê jy moet daaroor bid. Jy moet my vra hiervoor. Hoe lank dink julle Daniël gebid? 10 minute gehou die oggend toe hy opgestaan het? 21 dae. Vir 21 dae lank het Daniël oor hierdie saak gerou. Hy het actually gerou en gevas in sy gebed. Vir 21 dae lank. Weereens, God het gesê dit gaan gebeur, maar hy het gesê Daniël, ek het nodig dat jy daaroor bid. En Daniël het vir 21 dae gebid. Nou 21 dae klink nie vir jou lank nie, maar ek beloof vir jou, as jy vir 21 dae aan een moet bid, gaan dit vir jou baie lank raak. En na 21 dae het dit gebeur. Die derde voorbeeld wat ek vir julle wil gee, wat dit vir my toe ek hierdie stuk lees, toe ek soos dis nogals Esegiël 22 vers 30 tot 31 is God aan die woord en hy sê ek het onder hulle iemand gesoek wat 'n klipmuur kan pak en wat voor my in die bres kan tree vir hierdie land sodat ek dit nie verwoes nie maar ek kon niemand kry nie daarom stort ek my verontwaardiging oor hulle uit met vuur van my gramsak vernietig ek hulle. Hoor gou weer mooi. God sê daar, ek het iemand gesoek. Hierdie volk is reg sleg en hulle straf, hulle verdien om verwoes te word, maar ek het gaan soek vir iemand wat gaan bid en sê Here asseblief spaar hulle net. Maar ek kon niemand kry wat vir hulle wou bid nie. En toe het ek hulle gestraf. God het niemand gekry wat wou bid nie. Niemand gekry wat wou bid en glo dat hulle gebed 'n kragtige uitwerking het nie. Hier is nou Oud Testament, so God is regverdig, hy moes die volk straf vir hulle sonde. Maar God se hart is liefde, hy wil altyd red. So besef julle dat ons, as ons bid, soveel krag het, dat ons gebed so kragtig is. God het gekies om mense te maak, om te heers oor die aarde, nie om selfsugtig daarmee om te gaan nie, maar om te besef dat ons gebed 'n kragtige uitwerking het. Ons moet dit glo. Ons moet die verantwoordelikheid besef ook van dit, dat ons naby aan God leef, dat ons gereeld met hom praat om te hoor, wat is dit wat hy droom, dat ons nie net selfsugtig bid nie. Want toe moet ek ook vir myself die week afvra toe ek hierdie besef, doen ek genoeg voorbidding vir ander mense? Verstaan? As ek na my eie gebedslewe dink, hoeveel van my gebed doen ek regtig voorbidding vir ander mense, ander sake, of dinge wat naby my hart is, en hoeveel van dit is sommer maar net ek wat praat met die Here oor my issues? Verstaan, dit is ook belangrik, ons moet met die Here praat, want ons moet hom leer ken, en hy moet ons leer ken, maar bid ek genoeg, tree ek genoeg in vir ander mense. Nou, oké. Okay. Ons kan nou na dit hoor, dat gebed 'n kragtige uitwerking het, en dan kan ons in die wêreld kyk, en die wêreld se seer, en dis nie God se wil nie. Dis nie God se droom dat die wêreld so stikkend en seer moet wees nie. En dan kan ons by een van twee dinge uitkom. Ons kan aan die een kant van onsself sê, die wêreld is nie maar wat dit is. God is magteloos om dit te verander. Nee, ons kan dit sê. Want hoekom kom God nie net en verander die dinge nie? Hoekom kom hy nie net en red iemand wat siek is nie? Hoekom kom, maak hy nie net mense dat hulle in hom glo nie? Hoekom kom hy nie net en hy verander alles, dat alles net mooi en reg lyk nie? So ons kan ter die slotsom kom en sê, maar God is magteloos om enige iets te doen. Hy het die wêreld geskep en alles is nou maar soos dit is. God is magteloos om dit te doen. Of ons kan sê, God het die mens gemaak. En om sy mag op aarde te laat gebeur, het hy vir ons gesê, bid daaroor. Bid. Die gebed van gelowige te kragtige uitwerking. So of ons kan sê God is magteloos om dinge te verander, of ons kan sê God wag vir ons om gebed ernstig op te neem. God soek mense wat kan bid en vir hom kan vra, Here, maak 'n verskil. En nie net een keer nie. Hierdie Dutch sheet skryf dit so mooi. Hy sê ons bid en dan soek ons 'n microwave. Ons soek 'n mikrogolf oond, verstaan, instant. Jy sit hom in, as jy mikrogolf oond baie goed werk, as jy mikrogolf oond nie goed werk nie, is ek vir jou jammer, dan sit jy so vinnig hê. Maar 'n mikrogolf oond is instant, verstaan, jy sit dit in, dit kook vinnig, rys is lekker vinnig gaar, alles gebeur vinnig in 'n mikrogolf oond, en dis hoe ons gebed wil hê. Moet so gebeur. Maar hy sê, God is gebed eintlik meer marinate. Jy marineer. Jy marineer by God, as jy bid. Nie mikrogolf oond nie. Want as dit 'n mikrogolf oond was, het Elia gebid vir reën en die wolk het opgesteek en dit het begin reën. Maar Elia moes 7 keer bid. As gebed soos 'n mikrogolf oond gewerk het, het Daniel na die eerste keer wat hy gebid het, daai eerste dag al, het dit gebeur soos wat God gesê het. Maar hy het 21 dae lank gebid. God het vir ons die mag gegee om die wêreld te kan verander. Deur gebed. Ek moet sê die verantwoordelikheid maak my so 'n bietjie bang. Dit maak my bang om te besef dat ons gebed regtig so kragtig kan wees. Want dit laat 'n mens dink oor goed wat jy vir gevra het wat God dan nie laat gebeur het nie, en dan begin jy wonder, maar is dit oor my geloof dalk nie groot genoeg is nie? Wat is nou hierdie? Moet ek nie net aanhou bid nie, tot God die regte antwoord gee nie. Of baie keer as ons bid en God se antwoord nie is wat ons wou gehad het nie, dan is ons kwaad vir hom daaroor. Maar ek dink dit is omdat ons baie keer bid vanuit 'n selfsugtige plek uit. En ons bid nie vanuit 'n ek is 'n mede-eienaar saam met God nie. Want ons gebed is baie keer, Here, genees iemand, maak iemand gesond, en ons is desperaat dat het dadelijk moet gebeur, maar ons vergeet dat ons ongezond geleef het, dat siekte realiteit is. Gebed, voorbidding is nie veronderstel om instant te wees nie. Ek wil afsluit met so laaste gedagte. Jack Haywood sê, "Prayer is essentially a partnership of the redeemed child of God working hand in hand with God toward the realization of his redemptive purpose on earth." So gebed in essentie is dit, 'n vennootskap waar ons as kinders van God met God praat en sê, Here, wat is jou droom op hierdie aarde? En dan gaan en God se hande en voete gaan wees om die aarde te red, soos wat hy dit wil hê. So met al hierdie de mekaar wat ek nou vanoggend met julle gedeel het, hoop ek julle begryp hoe ongelooflike groot voorreg dit is om te mag bid. Mag ons elkeen, ek het ook in die week sê ek vir iemand, ja, ek sal saam met jou bid, maar glo ek dit, glo ek dat as ek gaan bid, daar 'n verskil gaan kom. Mag ons dit glo, mag ons dit rarig glo, en mag ons rise to the occasion, ek hou van die Engels, rise to the occasion, mag ons opdaag en sê, reg Here, U het ons as mens gemaak, hier is ons, ons gaan bid. Ons gaan bid en ons gaan glo, dat as ons bid, dat U mense moet red, U hulle sal red. Ons gaan glo, dat omdat ons vra dat U mense moet genees, sal hulle gesond raak, as dit in U droom is. Mag ons allemaal verteenwoordigers van God wees, mag ons draers wees van hom, mag ons sy beeld dra, en daarom mag ons bid. Kom ons bid saam. Here, ons ervarings, of my, miskien moet ek sê, baie ervarings is baie keer dat, hoekom bid ek? Here, ek vra, maak hierdie persoon gesond, of ek vra, red hierdie een, Here, of ek vra, gee dat ek nie my toon stamp nie, Here, wat dit ook al is. En dan ervaar ons baie keer dat U nie luister nie. Ons hoor U nie. En dan kom ons tot die slotsom, maar God is magteloos om dinge te verander. Sinneloos dat ons bid, want U gaan in elk geval net laat gebeur wat gebeur. Maar Here, toch in dit wat ek in die Bybel gehoor het, dit wat ek by U gehoor het, is dat U wil hê ons moet bid. U wil hê ons moet met U praat, U wil hê ons moet vra, want U wil vir ons gee. Maar Here, ons vra moenie kom vanuit 'n selfsugtige plek oor wat ons wil hê, Here. Dit moet gebore wees vanuit 'n plek van hierdie vennootskap. Wat is U droom? Want Elia het gebid vir reën, Here, omdat dit U droom was. Here, en ons wil begin bid soos mense wat glo ons gebed het 'n kragtige uitwerking. Maar ons wil bid soos mense wat naby aan U leef, wat U droom ken. Here, ons is jou afbeelding. Maar ons mors maar met daai beeld, Here. As ons na die skepping kyk, sien ons die skade wat ons as mense aanrig. Here, ons is jou hande en jou voete en jou oë en jou hart hier op aarde. Leer ons om te bid soos mense wat glo dat ons U krag hier op aarde kan laat werk as ons daarvoor bid. Amen.